Бишкекте саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июль, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга берген жеңилдик мөөнөт аягына чыгып, техникалык регламент күчүнө киргени жатат.
Ар бир продукция же чыгып атканда, жигирип атканда өзүнүн упаковкасы жана башка талаптар пайда болот да. Ошондой эле биздин ишкерлер даяр эмес экендиги ал анык.
Тажикстанда ислам мамлекети террор тобуна ооп кеткен экс-командир Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлдү.
Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады.
Эс алуучулар өтө көп каттаган ысык көлдө жайкы эс алуучулардын коопсуздугунун быйылкы абалы кандай? Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Орус парламенти Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн тааныды. Орусиянын мамлекеттик думасы 5-июлдагы жыйынында Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча президентке кайрылууну бир добуштан колдоду. Документте чет элдик айдоочулук күбөлүктөрдү пайдаланууга тыюу салуу жана орусиялык күбөлүк алуу жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышы айдоочулардын орус тилин жетиштүү деңгээлде билбегени менен байланыштуу экени айтылган. Бирок орус тилинин Кыргызстандын конституциясында расмий тил макамы бардыгы кыргызстандыктардын орус тилин жол эрежелерин жакшы өздөштүрүү өлгө болору белгиленген. Орус президенти Владимир Путин мамлекеттик дууманын мындай темилгесин колдой турганын анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Орус бийлиги коомдук транспортта, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө 1-июндан тарта тыюу салган болчу. АКШ Түндүк Кореяга санкцияны күчөткөн резолюция даярдоодо. Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын континенттер аралык баллистикалык ракетанын алгачкы сыноосунан кийин санкцияларды күчөтүү камтылган жаңы резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунуштайт. Пхеньяндын ракета сынаганы ачык жана кескин аскердик эскалациядан кабар беренин АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли 15 мүчөдөн турган коопсуздук кеңештин 5-июлдагы чукул жыйынында билдирди. Хейли санкцияларды каталдаштырган резолюция жакынкы күндөрдө даяр болоорун кошумчалады. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп 2017 жылдын биринчи жарымында Кытай менен Түндүк Кореянын ортосундагы соода 40% көбөйдү деген нааразылыгын Твиттердеги баракчасына жазган. Коопсуздук кеңештин чукул отуруму Пхеньян 3-июлда континенттер аралык баллистикалык ракета сынагынан кийин АКШ, Жапония жана Түштүк Кореянын сунушу менен чакырылган. Тажикстанда Касаминг долбоорунун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Дүйшөмбү шаарындагы жыйынга аталган долбоорго катышып жаткан Кыргызстан, Тажикстан, Пакистандын премьер-министрлери, Ооганстандын президенти катышат. Пакистандын премьери Наваз Шарифтин Тажикстанга сапары 5-июлда башталган. Ооган президенти Ашраф Гани жана Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн барышат. Долбоорду ишке ашыруу маселеси камтылган мыйзамды былтыр Кыргыз парламенти кабыл алып берген, президент кол койгон. Кыргызстан бул үчүн чоң өлчөмдө насыя алмакчы. Кыргыз өкмөтү долбоорго республикалык бюджеттен кошумча каражат каралбай турганын, эл аралык каржы уюмдарынан алынган 233 миллион доллар гана жумшаларын билдирген. Касаминг долбоору жүзөгө ашса, Кыргызстан, Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясы экспортолот. Долбоорго жалпы 1,17 миллиард доллар кетери эсептелинген. Өзбекстан Рогун ГЭСин куруу боюнча позициясын өзгөрттү. Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушуна Өзбекстан каршы эмес экенин, бирок долбоорду ишке ашырууда өлкөнүн улуттук кызыкчылыктары эске алынышы зарылдыгын Өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте өткөн эл аралык жыйында айтты. Министр эки өлкө Рогун ГЭСинин курулушуна байланышкан маселеде бир пикирге келиши зарылдыгын, тажик бийлиги курулуштун экологиялык кесепеттерин эске алышы керектигин дагы белгиледи. Мурунку президент Марком Ислам Каримов бул ГЭСтин курулушуна каршы чыгып келгени белгилүү. БШК депутат Өмүрбек Бабановду мандаттан ажыратуу тууралуу арызды четке какты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 5-июлда жумушчу топ Казакстандын кош жарандыгы бар деген негизде парламенттеги Республика Атайурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановду мандаттан ажыратууну сунуштаган арызды карады. Жыйында Бабановдун кош жарандуулугуна байланышкан 10 жыл мурдагы жогорку соттун чечими бар экени аныкталды.
Казак Республикасынын жарандыгы бар деген арыз менен кайрылды. Жумушчу топто каралып, жумушчу топто полномочиясы менен мурда токтотконго негиз жок деп тапты. Анткени 2007 жылы соттук териштирүү болуп, жогорку соттун ушундай чечими чыккан, ошон үчүн жумушчу топ ушул соттун чечиминен кийинки башка чечим болбогон үчүн канааттандырган жок. Ошол кезде башка мамлекеттин жарандыгы жок, бир гана Кыргыз Республикасынын жараны деген чечим чыгарган экен.
15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууга арыз берген 15 адамдын катарындагы Өмүрбек Бабанов бир эле мезгилде казак атуулу деген кабарларды териштирүү, эгер расталса анын мандатын алуу өтүнүчү менен Кыргызстандын шайлоочулар бирлигинин жетекчиси Бакыт Керимбеков БШКга кайрылган. Орусия, Түркия, Иран, Сирия боюнча Астанадагы сүйлөшүүлөрдүн 5-чи айлампасында Сириядагы деэскалация зоналарынын чоо жайын толук макулдаш алган жок. Орусиянын сүйлөшүүлөрдөгү баш өкүлү Александр Лаврентьев бирок негизги эреже макулдашылды деп билдирди.
Уровень насилия в настоящее время в зонах деэскалации.
Орус дипломаты белгилегендей, Түркия тараптагы деэскалация зоналарын көзөмөлдөөгө катышуусуна байланышкан маселелерди чечүү үчүн кошумча убакыт сураган. Орусия КМШ өлкөлөрүнүн бир нечесине Сириядагы деэскалация зоналарына аскерий байкоочуларды жөнөтүүнү өтүнүп кайрылганы маалым болду. Адам укугу партиясы президенттикке талапкер көрсөтөт. Адам укугу деп аталган саясий партиянын курултайы, алгачкы курултайы бүгүн Бишкекте өтөт. Партия жетекчиси Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акундун Азаттык радиосуна билдиришинче, курултайда алдыдагы президенттик шайлоого талапкер көрсөтүлмөкчү. Алар саясий жарышка кимди аттандырууну көздөп жатканы азырынча белгисиз.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз, баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Алтынчы июлда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшүү мүмкүн. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чөйрөндө 33-38, Талас тубанында 32-37, Баткен, Ош жана Жалал-Абадда 31-36, Ысык Көлдө 32-37, Нарын облусунда 26-31 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 6-чы июлда жаан чачым болбойт. Күндүн табы 35-37 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан макалалар бөлүккө өтөбүз. Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга берген жеңилдик мөөнөтү аягына чыгууда. Август айынан тарта 18 техникалык регламент күчүнө кирген жатат. Тигүү жана тамак аш өндүрүү жаатындагы эрежелер боюнча өкмөт даярдык көрүп жатканын айтып, ишкерлерди жаңы талаптарга даяр болууга чакырууда. Бирок айрымдар, ата мекендик өндүрүүчүлөр бул талаптарды аткарууга даяр эместигин айтып, өкмөт тиешелүү шарт түзбөй жатканын сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Быйыл 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жаңы техникалык регламенттер күчүнө кирет. Мындай жол менен Кыргызстанга берилген жеңилдетилген шарттар аягына чыгат. Августтан тарта күчүнө кирчү 18 техникалык регламент тигүү жана азык-түлүк тармагына тиешелүү болуп, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайыкташтырат. Экономика министринин орун басары Элдар Абакировдун айтымында жаңы өзгөртүүлөр боюнча ишкерлерге маалымат берилип, тиешелүү даярдыктар көрүлүүдө.
Кыргызстандын өзүнүн техникалык регламенттери иштеп эле келаткан бүгүнкү күнгө чейин. Просто алардын ордуна эми евразиялык биримдик техникалык регламенттер иштей баштайт. Капиталдуу түрдө өзгөрүү болот деп айта албайбыз, бирок анча мынча өзгөрүүлөр болот, кошумча талаптар болот. Ошол акыркы бир жылдан бери ал иштер жүрүп атат активдүү түрдө, маалыматтар таратылып атат ишканаларга.
Элдар Абакиров белгилегендей, жаңы эрежелерге ылайык азык түлүктөрдү Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгаруунун бирдиктүү системасы түзүлөт. Анын алкагында Кыргызстандагы укуктук база экономикалык биримдиктин эрежелерине шайкеш келтирилди. Ишке кирген жаткан техникалык регламенттердин 8 тамак аш продукциясынын коопсуздугун жөнгө салат. Алар өлкөдө өндүрүлгөн тамак аш азыктарын Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө экспорттоого жол ачарын айыл чарба министрлигинин алдындагы тамак аш жана кайра иштетүү бөлүмүнүн башчысы Атамбек Ботоев билдирди.
Эми негизинен бул техрегламенттерди киргизүү биз негизинен ушул ЕЭПтин аймагындагы керектүү базарларына биздин республикабызда өндүрүлгөн чийки түрүндө жана кайра иштетилген тамак аш азыктарын сапаттуу түрдө жеткирүү болуп эсептелет.
Ошентип Кыргызстан кийинки айдан тарта тамак аш жана тигүү тармагында Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрү аткарган талапка ылайык иш алып барган жатат. Бирок дал ушул талаптарды ата мекендик өндүрүүчүлөр аткарып, башка өлкөдөгү атаандаштар менен тең ата иштөөгө мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо турат. Курамында тамак аш жана тигүү жаатында иш алып барган ишканалар бар. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун айтымында жаңыдан күчүнө кирчү регламент тууралуу жергиликтүү өндүрүүчүлөргө толук маалымат жетишпей жатат.
Азыр Минэконом мындай аракет кылып бир аз иш чараларды өткөрдү, бирок бул толугу менен жетишсиз деп айтсак болот. Себеби азыр региондогу ишкерлердин баары айтып атышат, эмне болот, кандай өзгөрүүлөр болот, билимден даярдашыбыз керек деген суроолор менен бизге кайрылып атат да. Анан бул жерден бир эле Минэконом эмес, башка да өкмөттүн структуралары бар да. Бул жака тиешелүү ошол эле айыл чарба министрлиги, анан ветеринардык тармакта иш алып барган агенттердин булардын такыр ушул бизнеске экспорт кылып жаткан тиешеси болгон ишкерлерге ушул маалымат берүү иретинде көп иш чараларын көрүп алган жокпуз да.
Дал ушундай эле пикирге Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров да кошулат.
Экономикалык министрлиги, жергиликтүү өкмөт техникалык регламент боюнча ишкерлер менен жумуш алып барууда мүмкүн аракет кылып атат, бирок толук кандуу болбой атат. Азыр азык түлүк боюнча жана башкасы айтып кеткен техникалык регламенттер киргенден кийин ар бир продукция же чыгып атканда, жигирип атканда өзүнүн упаковкасы жана башка талаптар пайда болот да. Ошонго биздин ишкерлер даяр эмес экендиги ал анык. Муну эмне үчүн, эмнеден көргөзүп атат? Мунга чейин деле баягы транспорт автоунааларды каттоосу боюнча маселе көтөрүлгөн, ал жерде чабалдыгын көргөзүп, бир заматта мындай дүрбөлөң түшкөн.
Бакиров айтып жаткан Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобонун күчүнө кириши быйыл жыл башында нааразылык жараткан. Анда автоунааны кароодон өткөрүп, сертификат берген лабораториялар Кыргызстанда даяр болбогондуктан Казакстанга барууга туура келген. Бул авто колдонуучулар арасында нааразылык жаратып, өкмөт сын угууга аргасыз болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков телефондон түз байланышта турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Эркин мырзанын алдыдагы материалда айтылгандай, Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга берген жеңилдик мөөнө таягына чыгып, август айынан тарта 18 техникалык регламент күчүнө кирет экен. Ага ишкерлер даяр эмес дегендей да ойлор айтылды. Сиздин байкооңузда даярдыктар кандай азыр?
Эми бул маселе көптөн бери эле көтөрүп келатат. Баягы март айларында, февраль айларында өкмөттүн баягы жогорку кеңеште отчет угулган мезгилде дагы премьер министр ошол баардык талаптарды аткарабыз, иштеп атабыз деп айткан. Анан ошол Казакстан менен Россиядан келчү акчада кечигип атканга байланыштуу биз даяр боло албай атабыз деп айткан болчу. Бирок андан бери бир тобур убакыт өттү. Мен бул маселенин эң эле өзөгүн төмөндөгүдөн көрүп турам. Москвада атайын биздин баягы Евразиястын курамында, президиумда өзүбүздүн министрлигибиз, тиешелүү адистерибиз бар. Эмнегедир ошолордун биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп, ошол жерде так маанилүү маселелерди коюп, өз убагында чечкенге аракет кылып башка өлкөлөр менен, мүчөлөр менен бирдиктүү мындай бир келише ала турган, биздин кызыкчылыгыбызды коргоп кала турган маселе жөнүндө сөз болгон, бирок эч кандай бир көрүнүктүү иш алып баратканын көргөн жокпуз да. Биз министр экономиканы айтып эле ушул өкмөттү айта бербестен, ошол биздин Москвадагы азаматтардын дагы жоопкерчилигин угуп, ошолор эмне иш аткарып атат, биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ошол кандай шарттарды коюп берип атат ушул маселени, ошолорду чечиш керек болчу. Мына ушул жерден эң чоң зор маселе жатат деп ойлойм. Дайым эле өкмөттү айта бербестен ушул Москвадагы кишилер менен да иштешибиз керек да тыгыз.
Азыр ошондо ишкерлер регламентке кирген өзгөрүүлөргө жана көйгөйлөргө тушкан деле билишеби эми ошондо маселени?
Эми көйгөй маселеси биздики азыр негизинен мына бул айыл чарба азык ооруканалары бышып жетилип атпайбы? Өткөндө эле дагы бир чыр чыккан, ага дагы эч кандай реакция болгон жок. Мына Новосибирскке жака 140 тоннадан ашыгыраак биздин азык ооруканаларыбыз барып кайта келди да. Россия Федерациясы баягы биздин талапка жооп бербегени үчүн кайта кайтарып ийди. Анан экинчиси Казакстан менен дагы жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болгондо Кыргызстандык коордошторубузга жардам беребиз, сөз түрдө жеңилдиктерди карайбыз деп коюп, бирок баягы эле ишке атын карматып биздин ишкерлерге бут тосуп атат. Анан башка жактардан издебей өзүбүздөн дагы мына жергиликтүү ишкерлер менен тыгыз иштешип, ошо жер жерге баягы тех регламенттин талаптарын толугу менен анан баягы жүргүзүлүп атат иштер жөнүндө толук кандуу маалымат берип баардык данышты дагы Кыргызстан өзү түзүш керек болчу. Бирок андай болгон жок. Мен маселен көп эле жыйындарга катышсам, мына жергиликтүү жерге ошол Минэкономдун развитиянын өнүгүү министрлигинин өкүлдөрү же болбосо жергиликтүү бийликтер менен биргелешип бир жыйын өткөрүп, анан дагы техникалык документтерди кандай даярдаш керек, ушулар боюнча практикалык окуулар же болбосо өкмөттүн кабыл алган нормативдүү укуктук ченемдери толук кандуу жеткен жок. Ар ким өз баягы аракетин кылып эле жүгүрүп жүрүшөт. Бул маселе албетте, мен ойлойм, бул баягы техникалык регламенттерге жооп бере турган, техникалык кароодон өткөрө турган Ошто жана Бишкекте эки жерде сөзсүз түрдө ачабыз деген, бирок ал маселени мен көрө алганым жок.
Демек логистикалык борбор дегендери жокпу? Ошондой э, лабораториялар али курула элекпи?
Лабораториялар ачылыш керек эле, жок да азыр. Ошон үчүн жанагы Казакстанга, Алматыга барып келгиле деп биздин кыргызстандыктарды конуштуп айтып, анан
казакстандын
капчыгын толтурганга аракет кылган кызыктар, азаматтарыбыз бар экенин билинип эле калдым. Ушулардын жоопкерчилигин караш керек. Минэконом развитие эмес, айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, унаа министрлиги, анан тиешелүү агенттиктер бар, ветеринардык агенттик дегендей башка, ошолордун дагы мындай кандай иш алып барып атат толук кандуу сурай турган мезгил келди. Эми мына жогорку кеңеш дагы каникулга чыгып кетти, булардын жоопкерчилигине эч ким карабайт. Эми президенттик шайлоо, ТГО деген шылтоо менен ушул эме кышка чейин кирип кете беребиз, ушул жагынан мен кооптонуп атам.
Анда эртең эрежелер, регламент кирери менен бизден кеткен товарлар дээрлик мындай жанагы бажыдан өтө албай токтоп калышы мүмкүнбү?
Өтпөйт. Бул жерден мен айтайын, биздин туруктуу лабораторияларды официалдуу ачып, мына ишке кирдик деп башкаларды дагы, Казакстандын башка өкүлдөрдү да кошо чакырып, мына көргүлө, биз ушундай иштерди алып барып атабыз, өзүңөрдүн тиешелүү өкмөтүңөргө дагы жеткиргиле, токтоосуз өтө тургандай маселе чечилсин деп айтканга мындай шарт болбой атат да бизде.
А жанагы таңгактоо маселеси дагы ошол техникалык талаптардын ичине кирет турбайбы? Атайын стандартка жетиштүү, ал боюнча дагы жанагы лаборатория же ошол имарат мекемелер жетиштүүбү ошол иштеп аткан?
Жок, бизде биздикилер ойлоп атат, биз лаборатория болсо эле баары бүтүп кетет деп. Ал эмес, бизде жанагы ошолорду печаттап баса турган, тастыктап өткөрө турган, уруксат бере турган министрликтер, ар кандай агенттиктер бар. Ошолордун баары менен бирдиктүү аракет кылыш керек да. Бул Минчелге келген айыл чарбазык оокаттан ошолор алып бара берсин, Минтранспорт болсун деген эмес. Бирдиктүү баардык өкмөттүк структуралар бир сааттай болуп иштеп, мындай эл үчүн күйүп коюш керек да. Бул экөөнү гана карап ушулардыкы экен деп эле тура берип атышат. Мындай болбойт. Менин жеке пикирим, жанагы техникалык лабораторияны сөзсүз түрдө кандай гана кыйынчылык болбосун, ушул биринчи номер один деп эсептейм да. Биринчи орунда ушулар турат. Лабораторияны коймай сайын Казакстанга көз каранды болуп тура беребиз.
Рахмат сизге.
Анан башка өлкөлөрдөн да келген транспорттор, бир эле евразийскин карабайбыз да, башка өлкөлөрдүн да көптөгөн транспорт. Мына Кытай транспортту киргизбейдиги чечилген жок, кайта биздин ишкерлер аракет кылып атышып, кайра башынан оңдоп жасап Кытайдын требованиясын аткарды. Мына айла кеткенде канча эл өзүнүн расходун кылды да, өкмөттөн бир тыйын кеткен жок бул маселеге. Мына ушундан да сабак алыш керек эле, эч кандай реакция болбой атат. Мирлан Бакировдун айтканына толук кошулам.
Рахмат сизге оюңузду бөлүшкөн үчүн, Эркин мырза.
Бооптур, тынч болуңар.
Убактыбыздын тардыгына байланыштуу биз маекти ушуну менен бүтүрүп туралы. Биз экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков менен түз эфирде маектештик. Уктуруубузду улантабыз, эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эсиңизге салып коелу. Орусиянын мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн таануу боюнча президентке кайрылууну бир добуштан колдоду. АКШ Түндүк Кореяга санкцияны күчөткөн резолюция даярдоодо, Тажикстанда КАСА миң долбоору ишке ашыруу жолдору талкууланат. Өзбекстан Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушу боюнча позициясын өзгөрттү. Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Өмүрбек Убановду кош жарандыгы бар дегениңизде мандаттан ажыратуу тууралуу арызды четке какты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Эми кезек эл аралык кабарларда. Тажикстандын Ууганстан менен чектеш районунда Ислам мамлекети террор тобуна ооп кеткен экс-командир Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлдү. Алар милиция менен кагылышка кетип, бирин жарадар кылганда атылганы кабарланат. Иштин чоо жайын Али Токтокуновтон угалы.
Окуя 5 июлга ооган түнү өлкөнүн Ууганстан менен чектеш жериндеги Восей районунда болгон. Күч түзүмүндөгү азаттыктын булагы Гүлмурат Халимовдун туугандарынын тобун 53 жаштагы агасы Султанмурат Халимов баштап бараткан дейт. Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Жараланган адам Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Анвар Хусейнов экени белгилүү болду.
Бизге бир жарадар офицерди алып келишти. Бычак өпкө тушка сайылыптыр. Жаракаты жеңил эле экен. Өмүрүнө коркунуч жок. Операциядан кийин ал өзүн жакшы сезип калды.
Дейт азаттыктын тажик кызматына жергиликтүү дарыгер Бойназар Тагоев. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады. Уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалык аларды Ордо Кала Душанбенин түндүгүндөгү Варзап районунан бери аңдып отурган. Варзап Халимовдор туулуп өскөн, азыр атасы Абдусалим карыя жашаган район.
Кечээ неберелерим менен уулум бата берип коюңуз, Кисардан жумуш таптык, иштегени бар атабыз деп келишкен. Жол алыс, күн сайын келип тура албайбыз. Үйгө жумасына бир келебиз дешти. Бирок бүгүн түнү аскер кийимчен, куралчан топ келип үйдү тинтүүгө алышты. Алар курал издеп атышканын айтышты. Гүлмурат үчүн келдиңерби дедим. Алар Гүлмурат менен байланышыңыз барбы деп сурашты. Мен аны менен байланышым жоктугун айттым.
Дейт Абдусалим Гария. Мында Душанбеге жакын Кисар шаарына барабыз дегендер кандайча түштүктөгү райондо же Ооганстан чегине 25-30 чакырымдай жакын жерде болуп калганы суроо жаратууда. Качкын полковниктин туугандары андан ары Ооганга өтүп кетмек беле деген суроо да туулууда. Божомолго негиз берген жагдай да бар. Быйыл апрелде Душанбеде Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз кармалган. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына бармак деп айыпталып, азыр иши сотко өттү. Ал эми өткөн жумада Халимовдун 6 бир тууганынын бирөөсүнүн уулу Тажикстанга алынып келингени белгилүү болду. Ал май айында Орусиянын Адыгей Республикасында ал жактагы тажикстандыктарды жана жогоруда сөз болгон Халимовдун уулун террорчулардын катарына азгырган деп айыпталууда. Полковник Гүлмурат Халимов Тажикстан ОМОНунун командири кезинде 2015 жылдын апрелинде жоголуп кеткен. Кийин Сирияда жүргөнүн билдирген. Акыркы кабарларга караганда ал өткөн жылы Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлигине дайындалган. Тажик бийлиги аны мекенге чыккынчылык кылды деп Интерпол аркылуу издөөгө алган. Кошмо Штаттар болсо анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге 3 миллион доллар убада кылган. Британиялык Times журналы Гүлмурат Халимов апрелде Ирактын Мосул шаарындагы чабуулда өлгөнүн жазып чыккан. Бирок тажик бийлиги анын өлгөнү тууралуу ынанымдуу маалыматтар жок экенин билдирет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эс алуучулар өтө көп каттаган аймак саналган ысык көлдө жайкы эс алуучулардын коопсуздугунун быйылкы абалы кандай? Ысык көлдүн кабарчыбыз Асейим Мадамбеков билип келген.
Ысык көлдө жайкы эс алууга түзүлгөн шарттар, коопсуздук чаралары жылдагыдан жакшырды деп айтууга болбойт. Мындай пикирлерин жергиликтүү жана тыштан келген эс алуучулардын басымдуу бөлүгү айтып жатышат. Алардын бири Анастасия Элина буларды айтты.
Безопасность отдыхающих сейчас на данный момент вообще не рассматривается.
Эс алуучулардын коопсуздугу азыркы учурда такыр каралбай эле. Мен 3 күндөн бери пляжды карасам, куткаруучулар жок. Деги эле коопсуздукка кам көргөн кишилерди көрбөй элемин. А биз кызыгып сурап көрдүк. Суучулдар кайда десек, 15-чи числодон кийин келишет деп жооп беришти. Себеби эс алуучулардын көбү ошондон кийин келет деп ошентип айтышты. Ошол жагы бизди ойлондурду.
И поэтому как бы вот это нас чуть-чуть не устроило.
Анастасиянын айтымында сууга түшүүдөгү коопсуздук чарасынан мурда буюм тайымдарды эс алуу жайга таштап кетүү да коркунучтуу турарын айтат.
Также еще мы наблюдаем за тем, что...
Андан сырткары дагы бир нерсе айта кетейин. Жеке пансионаттар коопсуздук көзөмөлдөөчүлөрдү түзүп беришет. Эми ал жерде кооптон бойсуң, баалуу буюмдарыңды, кийим-кечелериңди таштап койсоң деле болот. А кээ бир мамлекеттик эс алуу жайларына биз аны көрө албадык.
Пансионаттарда коопсуздук маселесинен башка аба ырайы таасир этүүчү коркунучтар жөнүндө да эс алуучулардан сурап көрдүк. Эс алуучу Каниек Сатиевдин айтканына караганда, азыр тескерисинче күндөн сактанууга үндөп билинип турчу эскертмелер азыр тагылбай калды.
Инструкторлор жүрчү илгери. Дегенде алыс кетпегиле, анан ысык убакта келбегиле пляжга деп. Андайды уга элекпиз, андай киши көрүнгөн жери жок.
Жол кыймылына көзөмөлдөөдө адамдардын коопсуздугуна камкордуктун маанилүү бөлүгү экени белгилүү. Ыктымал кырсыктарды алдын алуу үчүн май кызматкерлерине эс алуучу Мирлан Шамырканов төмөндөгүдөй каалоо тилегин айтты.
Баарын тең ошо милдеттерин аткарса тактак. Анда жол кыймылы дагы бир аз калыпка келет беле дейм да. Биякта баары каралбай эле тааныштыкка салып кетишет, ичип алып айдап жүрүшөт. Мына жакын эле кырсык болбоду. Кырсык ал эмне себептен? Кечкене карабайт, ылдамдык болушунча басып атышат.
Ал эми коопсуздук чаралары алдын ала каралган, сезонго даярдык көрүлгөнү өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү айтып ишендирди. Сезон башталганда кошумча күчтөр сырттан тартылып күчөтүлүп келген. Быйыл да ошондой кызматта турабыз дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басмасы катчысы Жаныбек Кожоев.
Бүт эле пансионаттарда өзүчө техника безопасности бар, ошолорду карашат. Алардын өзлөрүнүн жана спасательдери бар. Бүт эле пансионатта эмес, а мындай өзүн сыйлаган пансионаттарда негизи болот да мындайларчы. Бул керек. Анткени кээ бир болсо дагы ичип алып сууга түшкөндөр болот, арак ичип алып сууга түшкөндөр. Баягы былтыр деле күбө болгондор беле скутер бар эмеспи, скутерди минип алып анан жээкке чыгып кетип баягы мас алгандачы. Ошондой болбосун деп биз дагы иш чараларды көрүп атабыз.
Быйылкы жылда жол көзөмөлдөгү коопсуздукту кароого Ички иштер министрлигинен 500 жакын кызматкер сезон учуруна деп тартылган. Ал эми калган коопсуздук чаралары өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү ишендиргенде, жакшы даярдык болсо эс алуучулардын коопсуздугу камсыздалат деген үмүт болот. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Гезитчилер да эс алганы кете баштагандыктан бүгүн Азия Ньюс гезитинен гана баяндама жасайбыз. Буга дээр президент жана Бомж деген кино тасмасы менен белгилүү болгон кинорежиссер Төлөбек Өмүрзаков эми акта турмуштагы президент Атамбаев тууралуу кино тасма тартмакчы болуп жатканын кабарлаган гезит Атамбаевдин саясий жылдызы дагы бир жолу жанганы турат деген ат менен экс министр Иманкадыр Ырсалиевдин маеги менен жаңы санын ачты. Иманкадыр Ырсалиев азыркы күндө президент Атамбаев рейтинги эң жогорку саясатчы экендигин, кээ бир эмоционалдык сөздөрүнө карабастан карапайым эл аны сыйлашаарын, эл деген президенттердин сүйлөгөнүн эмес кылган ишине карап баа берерин, мурдагыдай электр энергиясын вердик өчүрүүлөр, килейген Ош шаары кышы бою газсыз олтурган мезгил жоголгонун, салыштыра турган кишилер барын, Акаев менен Бакиев элге каршы жасаган кылмыштар үчүн качып кетишкенин, эгер кылмышы жок болсо эл эч качан кубалабак эместигин белгиледи. Эксперт андан ары Текебаев негизи жок камалган жокпу деген суроого мародерчулук болгонун, анын партиялаштары ага катышкандын баары билерин, буга жүздөгөн күбөлөр барын, бир кысыгы Текебаевди Текебаев түшкөн өз партиясы колдобой жатканы таң калтырып жатканын, митингке 100-150 гана адам чыгып атканын, Текебаев убагында партиялаштарын кидайт этип кеткенин, мандаттарды четинен сатканынын азабын эми өзү тартып жатканын айтты. Ийгилик Болсунбаев аттуу автордун макаласы Сооронбай Жээнбековдун өкмөттөгү ишмердүүлүгүнө арналды. Диний серепчи Розбек Молдоалиев экстремизм боюнча маек курду. Гесит генерал Зарылбек Ырсалиев мамлекет башына акча десе тиги дүйнөдөн да туруп келүүгө даяр жегичтердин бийликке келишине каршы экендигин, Акматбек Келдибеков Темир Сариевди колдосо бийликтин бир бутагына келиши мүмкүндүгүн кабарлаган гесит Динара Турдугулованын Маевский менен Модиндин калпы чыктыбы деген макаласын тартуулады. Айтылуу публицист Кубан Мамбеталиев макаласын Темир Сариевди калмакташтыруу бул кара пиар деп атап, Темир Сариевди калмак кылгысы келгендер терең жаңылышаарын белгилеп, Темир болгондо да кадимки Солто уруусунун тектүү тукумунан экендигин кашкайган далилдер менен жазды. Белгилүү журналист Аркадий Дубунов Азия Ньюстагы макаласында Атамбаевдин Россияга мамлекеттик визити бүтөөрү менен эле орустардын өтө жогорку даражалуу жетекчилери ат тесегин кургатпай каттай баштаганын бекеринен эместигин, Володин жөнөп кеткендин эртеси эле спикер Чыныбай Турсунбеков президенттикти аймашка түшүүгө даяр экенин билдиргенин, бирок россиялык жогорку даражалуу мейман Жээнбеков менен жолугушпаганын, протоколдо бул маселе каралбаганын, эми КСДПнын курултайында курш таймаш, балким башкаруучу партиянын тең экиге бөлүнүп калышы мүмкүндүгүн, мына ушундай болуп калса президент күчтүү жүрүш жасап эки тараптын тең башын коштуруучу үчүнчү талапкерди өзүнүн аппарат жетекчиси Сапар Исаков сунуш кылышы мүмкүндүгүн, эгер бул сценарий ишке аша турган болсо, шайлоо алдындагы күчтөрдүн орду кесигин өзгөрүп, Атамбаев Тарыкта кыргыз Макиавеллиси деген ат менен калышы мүмкүндүгүн белгиледи. Дагы башка кызыктуу макалалар басылды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Түйшеев сарап салды, сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июль, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Каракте Евразия теле долбоорунун радио версиясын уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орус парламенти Кыргызстандын айдоочулук күөлүгүн тааныды. Орусиянын мамлекеттик думасы 5-июлдагы жыйынында Кыргызстандын айдоочулук күөлүгүн таануу боюнча президентке кайрылууну бир добуштан колдоду. Документ күчүнө кирсе, кыргызстандык жарандар улуттук айдоочулук күөлүк менен Орусияда транспорт каражаттарын башкаруу укугун алышат. АКШ Түндүк Кореяга санкцияны күчөткөн резолюция долбоорун даярдоодо. Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын континенттер аралык баллистикалык ракетанын алгачкы сыноосунан кийин санкцияларды күчөтүү камтылган жаңы резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сунуштайт. Бул тууралуу АКШнын аталган уюмдагы туруктуу өкүлү Ники Хейли 15 мүчөдөн турган коопсуздук кеңештин 5-июлдагы чукул жыйынында билдирди. Тажикстанда КАСА миң долбоорун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Дүйшөмбү шаарындагы жыйынга аталган долбоорго катышып жаткан Кыргызстан, Тажикстан, Пакистандын премьер министрлери, Ооганстандын президенти катышат. Пакистандын премьери Наваз Шарифтин Тажикстанга сапары 5-июлда башталган. Ооган президенти Ашраф Гани жана Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн барышат. Өзбекстан Рогун ГЭСин куруу боюнча позициясын өзгөрттү. Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушуна Өзбекстан каршы эместигин, бирок долбоорду ишке ашырууда өлкөнүн улуттук кызыкчылыктары эске алынышы зарылдыгын Өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте өткөн эл аралык жыйында билдирди. БШК депутат Өмүрбек Бабановду мандаттан ажыратуу тууралуу арызды четке какты. Бош айкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 5-июлда жумушчу топ Казакстандын дагы жарандыгын алган деген негизде депутаттын мандатты алууну сунуштаган арызды карадым. Жогорку соттун Бабановдун кош жарандыгы жок деген 10 жыл мурдагы чечими чыкканын, андан башка кайрылуулар болбогону аныкталып, ошонун негизинде аталган арыз канааттандырылган жок. Орусия, Түркия, Иран, Сирия боюнча Астанадагы сүйлөшүүлөрдүн 5-айлампасында Сириядагы деэскалация зоналарынын чоо жайын толук макулдаша алган жок. Орусиянын сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Александр Лаврентьев бирок негизги эреже макулдашылды деп билдирди. Тараптар маселелерди талкуулоо үчүн 1-2 августта дагы жолугушууну макулдашты. Адам укугу партиясы президенттикке талапкер көрсөтөт. Адам укугу деп аталган саясий партиянын алгачкы курултайы бүгүн Бишкекте өтөт. Партия жетекчиси Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акундун Азаттык радиосуна билдиришинче, курултайда алдыдагы президенттик шайлоого талапкер тандалат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мында Азаттыктын Каракте Евразия теле долбоорунун радио версиясы сунушталат. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттык алгысынын Каракте Евразия теле долбоорун көрүп жатасыздар. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында айтып берет. Программаны жарым саат бою студиядан мен Касым Рахманкулов алып барам. Оолу бүгүнкү баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Adidas, Puma, IKEA сыяктуу ири компаниялар Өзбекстандын пахтасын пайдаланууга бойкот жарыялашты. Алар муну менен пахта талааларында балдардын эмгектенүүсүнө каршылыгын билдирип жатышат. Украинада күн сайын 500 киши онкологиялык илдетке чалдыккан угат. Алардын баарын дарылоого мамлекеттин чамасы жетпейт.
Менин организмим жаш, ал дартка өзү туруктук бере алат. Болгону бир аз жардам бериш керек.
Израилдин чалгындоо кызматы дүйнөдөгү акылдуу ойлоп табуучулар арасында сынак жарыялады. Израилдин өзүндө IT адистер жетишсиз.
Азыр биз таланттууларды чет өлкөлөрдөн издеп жатабыз. Бирок келечекте Израиль инвестиция билим берүүгө жана калктын камын көргөн тармактарга жумшай баштаганда жаңы кызматкерлерди жумушка алаарыбыз анык.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбекстандагы пахта талааларында жаш балдардын эмгегин колдонуу тууралуу баяндамасын жарыялады. Баяндамада дүйнөлүк банк каржылаган аймактардагы айыл чарба жаатындагы көптөгөн долбоорлорунда адамдарды мажбурлап иштетүү болуп жатканы айтылат. Акыркы 2 жылдын ичинде Өзбек өкмөтү бул тармакты өнүктүрүүгө дүйнөлүк банктан жалпысынан 520 миллион долларлык кредит алган. Укук коргоочулар мисалга 50 Калин аймагын тартат. Былтыр ал райондо кеминде 2 мектеп өз окуучуларын пахта жыйноо иштерине жөнөткөн. Чоңдорду да эгер барбаса балдары социалдык төлөмдөрдөн айрылат же пособиясыз калат деп коркутуп жиберишет. Бийликтегилер пахта терүүдөн баш тарткан жарандар жумуштан айдалат деп коркуткан учурлар да болгон. Мындай мамилеге көбүнчө айлыгы эң төмөн бюджеттик кызматкерлер кабылат. Ал эми студенттер окуу жайларынан айдалып кетпейли деп коркуп пахтага жапырт барышат. Дүйнөнүн белгилүү 274 компания Өзбекстандагы балдардын эмгегин колдонууга каршылыгын билдирип чыгышты. Алардын катарында Adidas, Puma, H&M, IKEA сыяктуу ири компаниялар бар. Алар Өзбекстандын пахтасына бойкот жарыялап, өздөрүнүн өндүрүшүндө аны колдонуудан баш тартты. Украинада күн сайын 500 киши онкологиялык илдетке чалдыкканын угат. Рак илдетинин сейрек кездешкен түрлөрүн аныктоо кыйынга турат. Аларды дарылоого өлкөнүн каражаты жок. Медицинасы реформаларына элек өлкөдө рак илдетине каршы күрөш кандай жүргүзүлөт? Аны кийинки баяндан көрөлү.
Сыртынан өтө назик көрүнгөн Марина Дихтяр айым 37'de. 4 жыл мурун ал алы кетип өзүн алсыз сезе баштаган. Доктурлар 2 жыл бою Маринанын дартын аныктай албай кыйналышкан.
Я разрывалась между работой.
Мен иштеп жүргөндө алым кетип аябай кыйналдым. Шайым жок болуп же жакшы иштей албай, же жашоодон ырахат ала албай. Организмде, денеңде бир өзгөрүүлөр болуп жатканы шыр эле сезилет.
Что-то не так, как обычно.
2 жыл бою Маринанын барбаган дарыгери калган эмес. Аягындагы мезотелиома деген диагноз коюшкан. Ичтин киндик тушка чыккан мындай жарасы өтө сейрек кездешет. Маринанын дартын айыктырууга украиналык дарыгерлердин чамасы келбей калды.
Бирөөлөр муну кантип дарылоону билбейбиз. Ошон үчүн байкап көрөлү дешти. Башкалары шашылыш түрдө химиотерапия кылыш керек дешти. Анан Украинада жасалбай турган операция кылыш керек экенин айтышты.
Кайгыга чөгүп кетпейин деп Марина спорт залга барып машыгууну чечет.
Я задыхалась, мне было сложно.
Басканда дем жетпей аябай кыйналчумун. 3-чү кабатка араң көтөрүлчүмүн. Эс тутумум, көзүм начарлады. Мен 5 жолу отуруп тура албачумун. Аябай кыйналганымда ажалымдын жеткени ушулго деп да ойлодум.
Так сложно, думаю, что я умру где-то там.
Марина билими боюнча психолог. Студент кезинде ал майыптар спорттун аркасы менен коомго кантип аралашарын издечү. Анда ал белине жаңы эле операция жасатып, жашоого акырындап аралаша баштаган кез эле. Темасын издеп жүрүп Марина пара олимпиадачылар менен машыгып, жада калса өзү да паралимпиада оюндарына катышкан. 2005 жылы штанга түртүү боюнча Украинада 3 орунду алган. Кийин спортту таштап салган. Андан бери 10 жыл өткөн соң эми спортко кайра аралашып жатат.
Заниматься собой,
каражанды карчуруп, өзүңдүн денеңди машыктыруу жөн эле мен ооруп атам деп койгондон алдаганча кыйын. Же өлкөдө көйгөйлөр көп. Президент же дагы бирөө жаман. Менин колуман эч нерсе келбейт дей бериш оңой. Бир таблетка ичип алсам эле баары жакшы болот деп. Өзүңдүн камыңды өзүң көрүп баштамайын жакшы болбойт.
Күндө машыга берип Марина илдетин айыктыра ала турган адистерди издеп баштаган. Аягында Германиядан жылына мезотелиомасы бар 100 жакын бейтапты операция кылган клиниканы тапкан. Эми Марина үчүн акча табуу маселеси кыйынчылык жаратууда. Социалдык тармактар жана кайрымдуулук фонддор аркылуу ал 65 000 евро тапкан. Анын операциясы дал ушунча турат. Бирок Германиядагы клиника кошумча 15 000 евро талап кылып Маринаны азырынча кабыл албай жатат.
Менин организмим жаш, ал дартка өзү туруктук бере алат. Болгону бир аз жардам бериш керек.
Операциядан кийин Марина машыгуусун улантып, башкаларга да машыкканга жардам берет. Ал жада калса, дени сактарга да үлгү болуп калганын айтат.
Кыргызстанда да онкологиялык илдеттин ар кандай түрлөрүнө жылына 5000 киши кабылат. Алардын көбү тийиштүү медициналык жардамга каражаты жетпегендиктен көп учурда бүбү бакшыларга кайрылып дарыланганды артык көрөт. Мамлекет алардын камын көрүүгө кандай иш аракеттерди көрүп жаткандыгы тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнис Тилеков менен маек курган. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы, Эрнис Абышович, биздин студияга кош келдиңиз. Менин алгачкы эле суроом, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен канча кишиге залалдуу шишик же болбосо рак диагнозу коюлат?
Кыргызстан боюнча былтыркы 16 жылга 25 миң оорулуунун тегерегинде баягы залалдуу шишик боюнча учетто турушат. Бишкек шаарында бул 6 миңдин тегерегинде, бул Бишкек боюнча. Андан тышкары биз жылына, мына былтыркы жылы алып көрсөк, 16 жылга алып көрсөк, ушу залалдуу шишикти биринчи жолку табылып учетко алынгандардын саны 5,5 миңди түзөт. Анын где-то бир 3,5 миңдейлери каза болуп калды.
Буга эмне себеп болуп жатат?
Бул баягы цифраны укканда, конечно, элдердин баягы жүрөгү түшүшү мүмкүн. Бул биринчиден бизге кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Өчүп кеткен формада табылып калып, анан биздин күчүбүз келбей калды.
Жанагы цифрага туш келип калып жатат да.
Если биз убагында рак оорусун тапсак, рак оорусун убагында табылса, ал 100% айыгып кетет.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат. Сиз 100% айыгып кетет деген жерден, Кыргызстанда бул рак ооруларды, ооруп аткандарды дагы, анан ооруп айыккандарды дагы реабилитациялоо маселеси кандай болуп атат? Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат?
Түшүнүктүү. Значит, мындай да, мен дагы бир жолу статистиканы дагы бир жерден айткым келип атат. Биринчи орунда эркектердин арасында аш казандын залалдуу шишиги турат. Экинчи орунда өпкөнүн рагы, рак деп эле айта берейинчи. Үчүнчү орунда боор жана боордун жана өт түтүкчөлөрүнүн рагы, төртүнчү орунда тери рагы турат. Аялдардын арасында болсо, биринчи орунда эмчек безинин рагы, экинчи орунда жатындын рагы, үчүнчү орунда аялдарда дагы аш казандын рагы кездешет. Өзүңөр билесиңер, бул оорулардын психологиялык жагы дагы өзгөрөт. Психологиялык жагы дагы. Баягы биринчи ишеними жоголо баштайт. Что мен дарыланып кетем, айыгып кетем деп ар кандай нерселер келет. Психологиялык жагынан дагы булардын кулк мүнөзү өзгөрүп, адам өзгөрө баштайт да, башкача.
Комплекстүү колдоого, реабилитацияга
зарыл турбайбы? Реабилитация кылыш үчүн биздин бир гана Кыргызстанда бир гана бөлүм бар официалдуу түрдө. Бул биздин улуттук онкология жана гематология борборунда 30 местага ылайыкталган паллиативдик жана реабилитация бөлүмү бар. Ушул бөлүмдө жанагы көпчүлүгү бул жерде жаткандар терминалдык стадиядагылар. Жанагы эми өзүңөр туура түшүнөсүңөр, акыркы стадиясында залалдуу шишиктин акыркы стадиясында баягы симптоматикалык гана лечение жүргүзүлөт. Помогать легко деген кайрымдуулук фонду бар. Ошол фонд ачкан балдар үчүн хоспис бар. Ошо Молодая гвардия көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде жанагы химия алып аткан балдардын баягы перерыв болот. Ошол убакта үйүнө чыкканда эми көр жерден келишет, жата турган жерлери жок. Ошол жерге бекер жатып, бекер дарыланышып, верне бекер ал жерде биздин врачтардан дежурный врачтары бар, көзөмөлүндө болот, тамагы да бекер, жаткан жери да бекер. Ушундай кайрымдуулук фонддон бир гана хосписибиз бар официалдуу түрдө биз билгенден.
Бул хоспистер, бул паллиативдик бөлүмдөр жетиштүүбү биздин 6 миллион эл үчүн?
Жетишсиз. Мындай нерселер жер жердин баарында болуш керек, жер жердин баарында, хотя бы жанагы облусттун борборлорунда болушу керек.
Эрнис Абышович, анан дагы бир бул оорунун дагы бир жагы бар, айыгып кеткендери дагы бар.
Эми
ошол айыгып кеткендери, маселен, аялдардын арасында көкүрөгүн кестирип койгондор болот, же болбосо дагы бир органын алдырып койгондор болот, бирок жашап жашынакай өмүр сүргөндөр болот. Ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктерди берүүчү, же болбосо көнүгүүлөрдү жасатуучу, же психологиялык көмөк көрсөтүүчү мындай кызматтар барбы бизде Кыргызстанда?
Бар. Мына бизде мамологический центр деп коебуз. Эмчек оорусу менен ооруган, залалдуу шишиктери менен ооругандар, аялдардын баардыгы ошол жерде медициналык жардамды алышат. Бул операциялык жол менен жана мен айтып атпаймынбы, андан тышкары нур менен, андан тышкары химия алышат, андан тышкары туура баягы адамдын, аялдын баягы бирден бир касиети, бирден бир баягы өң түс бере турганы бул көкүрөк. Көкүрөк деп айтабыз да, эмчек бези. Анан сиз туура айтасыз. Эми аны алып коюш дагы аял үчүн бул абдан чоң сокку. Сокку элестетсеңиз, это даже аялдар баягы из-за красоты жертвовать этип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ошол жерде бизде психолог бар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Сиздер Каректе Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Казак бийлиги мекенине кайтып келүүнү каалаган чет элде жүргөн бардык казактарды кабыл алууга даяр экенин билдирди. Бирок бийлик аларды жер менен камсыздай алабы?
Земельном кодексе есть
Жер кодексинде кайрылмандар жерди кезексиз алууга укугу бар деген норма жазылган. Кайрылман келип арыз жазып кезекке турбастан жада калса Казакстандын жарандарына мурда үлүшкө ээ боло алат.
Арменияда өйдө карай аккан суу бар. Ал туристтердин кызыгуусун арттырса, окумуштуулар суунун сырын таппай буушайман.
Мүмкүн жердин алдында балким 50, 100 же 200 метр тереңдикте тартылуу күчү жердикинен да күчтүү бир нерсе бар.
Орусиянын Чакан кыштагында быштак даярдап саткан нечен жылдан бери Орусиянын жарандыгын ала албай келген өзбекстандык Анвардын тагдыры. Чамасы чектелүү өлкөлөрдө жашаган этникалык казактар өздөрүнүн тарыхый мекенине кайтып келүүгө даяр. Мындай билдирүүлөр Казакстандын Астанада өткөн бүткүл дүйнөлүк курултайында айтылды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ар бир каалоочуну кабыл алууга даяр экенин айтып, зээндүү казактарды жада калса өзү чакырып алам деп убада берди. Ал арада кайтып келүүнү эңсеген казактарды тынчсыздандырган көйгөйлөр арбын. Алардын эң негизгиси үлүш жер алуу маселеси. Бул өлкө чындап эле мекендештерин кабыл алууга даярбы? Жооптуу кийинки баяндан тыңдайлы.
Казакстан өз мекенине кайтып келүүнү каалаган этникалык казактарды кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Нурсултан Назарбаев казактардын дүйнөлүк курултайында билдирди. Ажонун мындай сунушу курултайдын Ооганстан, Кытай, Монголия жана Ирандан келген делегаттарын ойлондурбай койгон жок. Алардын бири Оогандык казак Абди Жамил Саламат уулунун кызы менен уулу окуу грантынын негизинде учурда Алматыда билим алышууда. Аксакалдын айтымында эгер анын балдары тарыхый мекенинде отурукташып калышса, алардын артынан ата бабалардын жерине бүт үй бүлөсү менен көчүп келүүгө ынтызар.
Мал шаруашылыгына жер, кандай жер керек? Биз Ооганстанда
биз жер оодарып келебиз деп чечсек, бизге жер керек, мал керек. Ооганстанда айыл чарба менен алектенебиз, талааны иштетип мал багабыз. Ата бабаларыбыздын эмгегин улап дегендей, Казакстанда да колубуздан келген иш менен алек болсок дейбиз.
Дыйканчамызга да жер керек, экөөнө да жер керек.
Азыркы күндө 5 миллиондой казак Казакстандын сыртында жашайт. Алардын тагдырлары да окшош. Бабалары репрессиядан качып, алгач Кытайга, ал жактан Индия же Пакистанга кетишкен. Жолдуулар Түркияга жетип, ал жактан бүтүндөй дүйнөгө тарашкан.
Пенсиябызга чыккандан кийин биртиндеп
мен пенсияга чыгарма аз калды. Балдарыбыз тегин унутпай бизге келип турсун деп аялым экөөбүз Казакстандан үй алып, жылдын көпчүлүк бөлүгүн тарыхый мекенибизде өткөргүм келет. Алар Европада окуп эмгектенишет. Ошондуктан биз Казакстанга биротоло көчүп келе албайбыз го.
Балдар о жакта окуп жатыр.
Көбеген Зантсар мекенине кайтып келүүгө документтерин тапшырып койгон. Иранда улуттук каада салтты сактап калуу кыйын болгондуктан балдарым казакча сүйлөгөндү билбейт дейт ал. Ошондуктан өз мекенинде алар айыл чарба менен гана алек боло алышат.
Казакстанда я орус тилин билмели, я казак тилин билмели.
Менин уул кыздарым казакчаны да, орусчаны да билишпейт. Ошондуктан алар жумуш менен камсыз боло алышпайт. Бизге ылайык болгон нерсе айыл чарба менен гана алек болуу. Ал үчүн бизге үлүш жер жана мал жандык керек.
Эгинек беле сондай суларга анене керек болот.
Коомдук активист Муфтар Тайжан мажилис депутаттарына айыл чарба жерлерден 10% четте жашаган этникалык казактарга мыйзамдуу түрдө бекитип коюуну сунуштаган. Бирок бийлик өкүлдөрү Казакстанда бүгүнкү күндө 100 миллион гектар иштетилбеген жер бар экенин, ал баарына жетерин айтып ынандырган.
Земельном кодексе есть
Жер кодексинде кайрылмандар жерди кезексиз алууга укугу бар деген норма жазылган. Кайрылман келип арыз жазып кезекке турбастан жада калса Казакстандын жарандарына мурда үлүшкө ээ боло алат. Жер бар, аны кезексиз эле беришет. Маселе жок. Ошондуктан мен сунушумду артка кайтардым.
По сути дела. Поэтому я это предложение снял.
2016 жылдын апрель айында Казакстандын бийлиги жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөргөн. Казакстандыктар үчүн үлүш жерди менчиктештирүүнү жана чет элдик жарандарга жерди узак мөөнөткө ижарага берүүнү шарттаган өзгөртүүлөр өлкө боюнча ири нааразылык акциялар менен коштолгон. Бийлик мыйзамды кайра карап чыгып, коомдук комиссия түзүүгө мажбур болгон. Ошол кезде Нурсултан Назарбаев 5 жылдык мораторий кабыл алып, мурунку мыйзамды толуктоого жиберген болчу. Муктар Тайжандын айтымында, мындай өзгөртүүлөр чоң аянттарга кожоюндук кылгандар үчүн гана пайдалуу болуп калмак.
80% субсидий.
Субсидийнин 80% 3-4 эле компанияга кеткен. Бул демек алар акыркы эле жылдары 4.6 миллиард долларлык субсидия алды дегенди билдирет. Анын үстүнө ал жерлер үчүн алар кредит алып алышкан. Азыр алар төлөй албай банкрот болуп калышты. Анан албетте четелдиктерди чакырып аларга ижарага берүүдөн башка айласы калган жок да.
Только пригласить иностранца ему отдать.
Коомдук ишмерлер жаңы мыйзам долбоорго жерлердин туура пайдалануусун камсыз кылган нормалар киргизилсин деп жатышат. Алардын негизгиси жердин сапаты тууралуу гана эмес, анын кожоюндары тууралуу маалыматтын ачык болушун шарттаган ачык кадастр. Коррупцияны жоюу максатында активисттер ошондой эле субсидия берүү жараянын автоматташтырууну талап кылышууда. Дагы бир талап дыйкандардын салыгын жеңилдетүү. Коомдук ишмерлердин айтымында ушул талаптар жүзөгө ашырылганда гана айыл чарба тармагы өлкө экономикасын алдыга сүрөгөн тармак боло алат. Ал эми тарыхый мекенге кайтууну кыялданган казактар ээн эркин мал багып, жер иштеткенге мүмкүнчүлүк алышмак.
Арменияда жаратылыштын акылга сыйгыз бир өзгөчө куулуш орун алган аймак бар экен. Ал жерде физиканын мыйзамдары иштебейт. Мындай таң калыштуу көрүнүштү көрүү үчүн Арагац тоосунун этегине миңдеген туристтер келишсе, окумуштуулар анын сырын ача албай буушайман. Тоого келген саякатчылар да, окумуштуулар да бул жерде эмне болуп жаткан деген суроого жооп бере алышпайт.
Күн сайын жол боюна каз катар тизилген унаалардын турушу бул жердеги кадимки көрүнүш. Алар Армениянын өзүнөн жана чет жерден келген туристтердин унаалары. Алар бул жердеги укмуш көрүнүштү өз көзү менен көрүүгө келишет. Жолу 10 градус өйдө карай көтөрүлөт. Бирок айдоочулар унаасынын өйдө карай жүргөндө кыйын болуп жайлаганын сезбейт. Тескерисинче көтөрүлгөн сайын жүрүшү жеңилдейт.
Убедиться в том, что это аномальная зона.
Бул жердин түшүнүксүз сыры бар экендигин жөнөкөй эле тажрыйба кылып аныктаса болот. Уна ылдый карай жылып баштагандын ордуна кайра өйдө карай тоого чыгат.
Поднимается в гору.
Айрым аймактарда уна жада калса ылдамдайт. Дөңгө жөө чыккан туристтер да өйдөлөп басуу кыйла жеңил экенин айтышат. Бул жердеги дарыянын да өйдө карай акканы физика мыйзамдарынын баарын жокко чыгарат.
Ну, честно говоря, такое видим в первый раз.
Чынын айтсам, мындайды биринчи жолу көрүшүм. Унааларды билбейм, бирок суунун доону карай өйдө акканы абдан эле кызык.
Поднимается очень интересно.
Жергиликтүүлөр мындай өзгөчө жерди мурун эле табышкан. Бара-бара ага таң калбай деле калышкан. Өмүр бою жакын айылда жашап келген Ирвант бул тегеректе мындай жолдор көп экенин, бирок алардын арасынан эң атактуусу дал ушул жол дейт.
Бул жерге адамдар жөн келбейт. Аларды түшүнүксүз көрүнүш кызыктырып келишет. Анан бул жерде сүрөткө тартышат. А биз жаштайыбыздан ушул жерде чоңоюп, көнүп калганбыз.
Нейтральная едет сейчас.
Ты ничего не делаешь, да?
Жаратылыштын мындай табышмагын биринчи жолу көрүп жаткандардын баары эксперимент кылганга шашылат. Баарына белгилүү болгон физиканын мыйзамдарын жокко чыгарган жаратылыштын өзгөчө куулушу туристтердин гана эмес илимпоздордун да кызыгуусун арттырууда. Аник Качатриян биргештешкен илимпоздор менен бул зонаны иликтеп келет. Баарына белгилүү болгон физиканын мыйзамдарын жокко чыгарган аномалияны ал төмөнгүчө түшүндүрөт.
Я считаю, что под материей...
Мүнчө жердин алдында балким 50, 100 же 200 метр тереңдикте тартылуу күчү жердикинен да күчтүү бир нерсе бар. Бул биринчи вариант. Экинчиси тартылуу күчүнүн толкундарынын ийилип кетиши.
Жаш илимпоздор мындай аномалия Грецияда да бар экенин айтат. Анткени менен илимпоздор тобу болжомолдордон башка так бүтүнгө келе алышпайт. Алар муну табияттын сыйкыры деп гана тим болушат.
Жарандыгы жок ишкер. Псков облусундагы быштак бышырган ишкер 2011 жылдан бери Орусиянын толук кандуу жараны боло албай келет. Андан бери Анвар Зуфаров үйлөнүп, 4 балалуу болуп өзүнүн чакан ишин баштап, мал жандыкты көбөйтүп, үй шартында быштак чыгара баштаган. Ага карабай ушуга чейин анын эң негизги документи саналган паспорту жок. Анын акыркы үмүтү президент менен түз байланышка чыгуу болгон. Бирок Владимир Путин мигранттар жөнүндө сөз кылган жок. Дал ошондо дыйкан өзүнүн чарбасын сатыкка коюуну чечет.
Здесь
Өзбекстандан келери менен Анвар Зуфаров Псковтук аялга үйлөнүп, бала чакалы болуп, бизнести жолго коюп, бирок өзү түбөлүк өзбек бойдон калган. Псковто аны дал үчүн тептергешет. Ал бюрократиялык балчыктан чыга албай калган. Орусиянын жарандыгын алуу анын негизги проблемасы. Анвар принципалдуу түрдө эч бир жерге пара берген эмес. Орус бийлигинин талабы менен Өзбекстандын консулдугунан каттоодон чыккан. Натыйжада миграция кызматы шылтоо таап, Анварды жарандык статустан ажыраткан. Анвар өзү Орусияны мекенимдеп билет. Анын эне тили өзбекче эмес, орус тил.
Я попал в тупик. Что я никогда уже не получил.
Мен тунгуюкка кептелдим. Мен эми Өзбекстандын паспортун эч качан ала албайм. Ошондуктан Орусиянын аймагында мыйзамдуу жашай албаймын. Баары мыйзамдуу. Мыйзамдуу бузган эч ким жок. Болгону мен эле жапа чегип келем.
Страдаю только я в этот момент.
Мындай акыйкатсыздыкты Анвар түшүнө албайт. Ал жоголуп бараткан айылга келип, өндүрүштү жөнгө салган.
Здесь было несколько.
Бул жерде мурун бир нече миң жашоочу бар болгон экен. Айылдын катаал тагдырын түшүнүш үчүн айта кетейин, азыр анда 150 киши калыптыр. Анысы да так эмес.
Менин артымда турган эски быштак бышыргыч. Ал Советтер Союзу учурунда иштечү экен. 90-жылдары баары урдалып тонолуп жада калса, чатыры да калбаптыр. Түтүн чыккан мордун үстүн илек-илектер уялап алышканын көрүүгө болот. Ар жума Анвар 100-150 килограмм быштак өндүрөт. Анын ичинде орто, катуу жана чоюлчак түрлөрү бар. Ар дайым жаңысы алган сүт керек болот. Жергилктүүлөрдүн сүтүн Анвар ай сайын тонналап сатып алат. Айылда уй, эчки же койду элдер ошол себептен эле кармашат. Анна менен Анвардын аттары алар жасаган быштактын сапаты менен белгилүү болгон. Азыр өздөрү өндүргөн продукцияны алар Псковко, Москвага жана Петербургка ташыйт. Быштак бышыруучулардын суроо талапты толугу менен камсыз кылууга күчү жете элек. Сатып алуучулар өздөрү жада калса, Борбор калаадан айылга келип алып кетип жатышат.
Печорах люди, которые имеют коров, они тоже делают такие типа плавленых. Знаете, ну это быстро.
Кыштакта уйлары барлар да быштак бышырат, эритилген, тез даярдалган. Бул адамдар мени жаратмандыгы менен таң калтырды. Булар рахаттанып эмгектенишет экен.
Люди её готовят с любовью.
Анвар жубайы экөө быштакка чалкан кошуп, анын жаңы түрүн ойлоп табышты. Бирок чарбаны кеңейтүүнү каалабайт. Владимир Путинге түз эфир учурунда паспорт ала албай жүргөндөр тууралуу суроо берейин деп, бирок байланыша алган эмес. Анвар интернетке фермасын сатыпка койгонун жарыя кылды.
В прошлом году мы вот это все выкашивали, заготавливали.
Былтыр биз бул чөптөрдүн баарын оруп, кой эчкилерге даярдачубыз. Азыр биз эчкилерден да баш тартабыз. Кырдаал али кече түшүнүксүз. Малга эле ичин күйөт. Эми буларды кыйнабай сатып түгөтүш керек.
Надо, значит, каким-то образом избавляться. У моих друзей примерно такая же ситуация в разной степени сложности.
Менин досторум ушундай эле абалга келип кептелген. Мага кайрылышкандар көп. Баары кырдаалдын өзгөрүшүн күтүп жатат. Мен албетте өзүмдү оок алдына төшүн тоскон адам менен салыштыргым келбейт. Бирок бул маселе мен үчүн гана эмес, баардыгы үчүн ыңгайлуу чечилсин дейм. Баары өзгөрсө экен дейм. Система эрктүү кадам шилтеп, карапайым адамдарды да байкап баштаса болмок.
Система всё-таки сделала какой-то волевой такой вот бросок через себя и начала видеть людей, простых людей.
Анвардын үйүндө Орусиянын жарандыгы бир гана өзүнө керек. Миграция кызматы анын апасын өлкөдөн чыгарып салган. Эгер үй бүлөсү менен кайра бириге албаса, Анвар орусиялык паспорт менен болсо да эрте эле кеч Орусиядан кетүүгө мажбур болорун айтат.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Биздин радиодон кеткен макала баяндарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org, орусча баракчабыз рус чекит азаттык чекит.org. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Төрөев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.